Kwamilla shichot aya número 44. Kwamilla hebi ki achot aya jesumana gaka hinsa diciembre, santa hasa enero. Ajeni nazi shalent istino gaje kwachinga. Testo shiyangini. Wa Jesús kimachaka o kwan kintako. Kimachinga. Dis esa le kwanda shitats enina. Kwa shitats echota. Lucas 2:52. Juanda número 134. Hesti go cuatro shits enina. Shitin chani. Heshishishama quish melenga hen istile. Suasa tioko, guangaje jeobas y shale, guangaje guachinga. Meni shitineles inga quinchacao hen istile. Gaje jeobas y shale. Guahmeni heshitineles in heshis asti, gatsuasa tioko. Quichot ayahia y quamilla hebi. Párrafo shititon, kui konangi hebi. Meni shingizan dat hingas ya. Meni shis in heshishis chama bakaut ale hind istile ningak yanga hemachinga. Tzatzin das kwenhi meni shis in, kwa batio hin hind istile. Tonga tzan das kwenhi meni shis in, tzwa sa tio kon hind istile. Tonga hind isti kwa ti machengan das kwenhi meni shis in. Heshingis andat hingas ya. Guinga hegeo basi sale. Párrafo shimahauni, gui konangi hebi. Tohozo Biblia, meni shikis in he José kau María kuakau Jesús. He shishishchale kuani Jesús isonte, gui shikuan melenga hegeo basi shalengats in distile. Meni shikis in, kau kuitzakakoni, nga kuingis akitzuali kuandosin, nga hegeo basi shale. Ganta kis kwehi meni shikis in he Jesús, kwishi tzaka senkao nga kitosonle meni shimele he Jehová. Dacho takuan, kishikuan, kwanyo hinkuan, nga tzihin he shishishchama nga mele nga kwas in hen istile. Párrafo shimahane kwi konangi hebi. Meni shichot ayahia ikwamiya hebi. Ikwamiya hebi kwi chot ayahia hebi. Meni shikis in he Jehová shit atse Jesús ga ketzin hi isonte. Meni shibako yale he shishishchama meni shikis in he José ka María. Wa meni shibako yale he shis ashti meni shikis in he Jesús. Chua shib eh nana Jehová. Párrafo shimanyoni kui konangi hebi. Meni shinyo tinle kwanto sin kis in he Jehová shit atse Jesús ga kesatzin hi isonte. He Jehová anda kis kwehin he shishishchale kwan Jesús isonte. Meni shitzo Biblia tatze María, zo yanangan yotzwa ke kwan he Jehová kwakao enle. Wanga kisit hoson he José meni shikitzole he Jehová. Tzakako nga tzwa ke kwanga mele nga tzwa kwekon. Párrafo shima auni kao shima hauni, kwi konangi hebi. Mekwa shikitzwant e he Jehová nga haato hin hen ile. He Jehová alita chotanji nahin kis kwehin shishishchale kwani Jesús isonte. Meni shikitzwat a he José kao María kianga he kitzin he Jesús yay anyanga ma kisishchayaule. Gachine ya kwan he José, chakwini trinti yandi ale kisishani ya Nazaret. Alikwi hinyo tzetaun kis ele, kwa alikwi hinyo kintzo mi kis ele. Chakwini trin nyato kwa chan kinsa kwan he shtile. He Jehová kisikwinda hen ile. Tonga kuati kitzwant e ki angani ay tinkwa haato hin. Top elanya, tinka he shishin kinkwa ni he Jesús, shitzinkwa kainle tatze. Alikwi hinda kis ekon ga tinka shinkin, shitzinkwa kainle tzakay ga he shi Mesías ma. Tzakwini trinki aki en he José, gas asashti he Jesús, kwa kwa ba hin tzakena hin. Wanga he shi machinga, he hin kisishanga haule he José. Gaje kino, kwan le kisi kwinta hestinz e. Kwan yon hi kisi shan ka tzakangi a. Kwa kwa hinti tza behu mangan yon isha. Párrafo shimanya toni kui konangi hebi. Shititon. Meni shikwan si ka itzen hi, shi hetin le shti. Shimahauni. Tohozo Proverbios 2:1-6. Meni shitin nele kwitzo yale hen ishtile heshi shishchama. Hon shi hechi shan. Tzame non gashtis eno, ti ka etzen hion hebi. Anangito koma, atzwa janya he Jehová kao enle. Wa anya di kwe hina he Jehová, nga kwa si changgond i. Wata he tinan ishti, am i yalind ishti na hu ki chile nga nisha. Ani kwinda nya hend ishti na nga tsing kwa gata tau hi, kwa nga tsing kwi he chen shiba tiyo basen he na i gata tau ya. Ni nga tsing kwa kwa na nga to niya si kwinda nend e, tong ga kwa nga kwin yale meni shi kwa si in, ki anga kwa kwa ato hi. Kwin yale nga kwi gata fi tenki he kwa fa i chen shi chwa biblia. Proverbios 2:1-6 itzo, nita, etza cha ena iku asito suin he kwa te shumana, ga kau su nyui kui no yani he kwa chine, kwa ga kau ni mali si metokon ni he kwa mahintokon. Keza nyon si khai he kwa nkintokon, kwa nyon si khai he kwa mahintokon. Keza to si tonta kwa sai huni za taun troa, kwa to si tonta kwa sai huni za taun chishi tiuma, kwa hili hos inti nanga no koncha he hioba. Kwas eli kwan kinto kon lenina. Ga he Jehová shi ma le tswa kwa chine. Ya to abitroni he kwan kinto kon. Kau kwa ma hinto kon. Top elanya. Ya tango shing ya shi si kin le he na shinanda lenina. Ya biblia janki yan ga kwinja le hen ishtina. Ani nga nyo chini le ga kishi mangit a le henina. Ya tango shing ya kuya. Kwa ko le meni shi tso biblia. Shi kwinja ka unga chukwa hin le. Nga kuika ta fi tenki meni shi tso Biblia ki anga kwa kwa ato hi. Chua shi tzaka tiyo Jose kao Maria. Parra fo shi mahini kui konangi hebi. Jose enki si toson he Jose kao Maria meni shi tso Deuteronomio 6:6 kao 7. He Jose kao Maria tzaka sen kao he Jesus ganda tzak eh nangish konina. Nga ki si toson meni shi tso le he Jehová he shi chama. Deuteronomio 6:6-7 itzo. He enri kuas entib enelen aibi. Tineli ya kuena hini mali. Wa tineli nga ngotongo sa kwa kueni lai hestili. Kwa nga kuicho vayanyo ki anga tihnaini yali. Ki anga ndiatito meyay. Ki anga sohnai wa ki anga kuisothai. He Jose kao Maria atzwa ke kwa he Jehova. Kwa shingis a kitzwale kwanto sin. Kuinga kitzo yale hestile. Nga kwa titzwa ke katama henina. Para foshi manya hane, kui konangi hebi. Meni shin yo chile kis in he Jose kao Maria. He Jose kao Maria zen tsai kis kod aya he enle ni na kao ngats ishtile. Zen tsai ki ingash ki shoma na ya yonko, shiti na ya nasare. Wa zen tsai ki ingash ki no ya Jerusalem, ka kis eh na hez ui pashko. Ki anga ki ya Jerusalem he Jose kao Maria, chakwi ni trink ya kitzo yale he Jesus, Kaustin eshingik a hokis ina shinantale Jehova gas a. Chakuni trinku ati ha ato yant e nyanisik ashki Biblia. Ninkala ningis an ay kwan le he Jose kao Maria ki anka he kwan kin yashtile. To ho kui kisik e nati tongan tsaishit ats e Jehova. Nga kwa kis en yonda ki chomani. Gandas in tsakation gishkon ni nangat i. Para fo shimani te kui konangi hevi. Meni shibako yale he shishishchama hokis in he Jose kao Maria. Meni shibako yale he shishishchama hokis in he Jose kao Maria. Kao kui meni shibishon, kao meni shin au kwa koni lao hend ishtino, ga tswa chakwe shio he Jehova. He shin yon sandat hingas yon kuinka kunja kao, ga tswa ke katama he Jehova. He shin yon chile shi kwa kunja lao, kuinka kwa leskot aya en lenina, ga kuetzo a. Nga kwa ikwa tin, kwa nga kwi tozo ya son. Kwa ti ma chen ka kunji au. Heshi kwa sen kao hen ishti no nga kwi hengile yao le. Nga kwa aini ke meni shi chon son e, kwa nga kwa tiyo nga hen e na sho kwa son e. Kwi nga nda kwa tiyo ngish kong Jehova. Alitza kwi hinga kwis e le he zuh mi shi tin son e. He nota shi fa ita a itzo. Chot ai he libro, La Adoración Pura de Jehova, Por Fin Restaurada. Página 69, cao 70, párrafo 17, cao 18, y fet a jotzo nota. Párrafo shimani tengo kui konangi hebi. Shititon, Jos en kunjakao meni rizo primera Timoteo 6:17 santa 19. Hesi rizchama angantas kuehi meni rizin. Shimahauni. Meni rizkuan kuenta hiongas eon gaundistino. Kwa me kwa nichikot ain riz eno zakuas eon. Suasa tio tu kuanki angan yun kin rizcha rizinjakao he familia li gantaba tion gishkonina. Kuishin gis atuale kwanto singat I kwa li kuisicha he kwahtin. Fi kwahtintze wa vi tozo jason. Tink a he rizcha gaun ishtile si ya fi tuangan yun nyani tu sa kwa min jason. Tink a si ya fi kotzen betel wa si ya si shangas indan di an si kwas ima chen ga jashkonina. Ga kwas in. Yo tsuasa tio kon ningala ni taun si keya, kwa ningala ni ay masa kuale. Primera Timoteo 6:17 santa 19 ito, hecho tanji na ritin son te enelay. Alink atakon hima. Alisinyot atakon hi he kwanji nabe ritzing watin. Kata sinyot akon ni na ritin akon. Shikain ka tse tsuanan gaji he to mi. Meningas e sinin na kwa tsua. Hecho tanji nabe kwanda katas in. Nyo tse kwanda katas ele. Katasi tau cha si yoma. Gasin ganda katatswa. Was in katab esko si di tats eni. Honi tsa si gas in te. Tats eni chen si kwa ai. Menin gas kwe sini kwa bina jion si ngan chai. Hend ish di si kwas im iya ling gas and ikwa. Ali kwi cha hin ling ga he mas jinga. Kwa tswa sa tiyo kong ga kwas im bako ya le he si chale. He no taji fa aita a itzo. Yo ten la he recuadro. No hubiera podido pedir mejores padres. Si haita a despertarse octubre de 2011, página 20, guacao artículo. Una carta especial a sus padres. Si haita a despertarse 8 de marzo de 1999, página 25. Ifet a jotzo nota. Si tincha ni sen si faita párrafo si manitengo. Yatso ya, toho kis en he José, gansen saiki kao he María Gaustile ya yungo. He shishis chama, nyo tzuale kwanto sin gafi kao familia le ya kwahtin. He en si faita nyani tio he sen si tse párrafo si manitengo, itzo. Tzua mananga he shishis chama, kui kwas en meni si kwasen kao he familia le, ganta kwa tion gishkonina. He si fisani ya mango kao en hebi. Meni si kwans eon. Si titon, kwan precursor auxilias en si shaungatio, gafa esi shat ahtin he superintendente si tse circuito. Si mahauni, kwan go romana kwan kinkin yason nyani to sa kwa sako yason. Si mahani, kwan kwa engaño nyani sendan di ahnya chot aya, kwa taya hen di ahnya satio kwa tintze. Si manioni, Kwan kwan gincho tzan hos en kimashaya betel. Ifet a he en si mango kao. Choa si zake na he Jesus. Parrafo si manite jau, kui konangi hebi. Meni si kis in he Jesus ki anga he kwachinga. He Jehova da kwe hingan chai meni si sen. Kwa kwatin da kis kwe hing meni si kis in he Jose kao Maria. Ga he kwachinga he Jesus, chanto he kis kwe hing meni si kis in. Honitania, wati kis ele kwantai ga kwan kis kwehin to meni shimele kis in. Tungashin kis achitza bekon, kuin ganta kweh nangish kon Jehova. Hecho achitza keh na he Jesus, yon da kuin jakao hechis ashti ni chinshiti yoand aibi. Parra fo shimani tehan, kui konangi hebi. Meni shin yon tinle kwanto sin shikis in he Jesus, ki anga he kis kason nole. Kianga he kiska son nole, he Jesus to hotaka enle he rishchale. Kisi to son lingans hai, kwa aliki akwas en kisi ka itzen, gangis a male he ti kwa hini he Jose kao Maria. Kwa to si tonda kisi to son le meni rikitzole. Ga he Jesus ringis a machinga, kwa hile gangis a tse shaki nele. Tak enne hile yaule nga kwan le he shashikis en he Jose nga tzaka gitaun. Wakwas in takasen kao ni henale kaustinze. Ritin cha ni sen si faita parrafo si manite han, yato ya, toho kis in he Jesus, ga kwan le he shashi kis in he Jose, hesti kwa tindatin ga kwan le he shashis in hen aile. He en si faita nyani tio he sen, ito, honris astio, titoson la hesis chano. Parrafo si maniteño, qui conangi hebi. Homani yangan yontakis got aya en lenina he Jesus. Takwini trin he Jose cao Maria tak ellana mile hoquan, yanga kitsen, guameni shikitso anke shitatse. Aliquito guangoni con meni shitak inyale. Jesuakis got aya en he en lenina. Homani yangan yontakis got aya he en lenina. Yangatos a joanole he Jesus. Hecho tashitso ya en lenina ya Jerusalén. Tokuan shkon le engañó tseshima hinle, guajos enga kincha. Lucas 2:46-47. Gato kiate jaunole, je Jesús alikui jaukis eko, ga je Jehová shin ailemane. Párrafo shimani chaon, kui konangi hebi. Jos intzakako Jesús, gaña kiku atzak eko, ga kuas en jos inmele Jehová. Yanga he kwa hinle Jesús mesha kisi kaseni Jehová ison e kisi tosonle. Kwa hinle ngan yon kincho ta kwa tike, kwa li kwi hinda kis e kon ga kwa kwat ain. Tonga kisi tosonle he Jehová. Yanga kis enginda ga no 29, kwin kis a ki tswale kwa ndosin, ga kwa kis in hos inmele Jehová. Toho kwa kis e kon, ga he Jehová si tosonle, ninga kia ga ti fa a kwa nyan yet aya. Párrafo shimani chaango, kui konangi hebi. Meni shibaku yale hesis asti, meni shikis in he Jesús. Titoson lai hesis chali. Honi Jose kao María, wati chota hema hesis chali. Tonga he Jehová hetio banele shanga si kuindali, nga kuitzo yali kwa kwandiali. Das in kuit naita kuino yalai meni shikuitzo li kwa tzachashkuin. Párrafo shimani chaanghao, kui konangi hebi. Toho tzo Josué 24:15. Meni shitinele jesuas kwehin hesis asti. Chwehin yani hesisi shalai. Tinele hisuagata yai yani he Jehová. Meni shimele ngas yain, kwa mesis yain ga kui toson li. Kui shikwa sengkau li ga he Jehová si shalai, ga kui shingis anyo chile. Josué 24:15 itzo. Tonga tzatzin menon ga Jehová si shalau, chue hiond aibi yani risi shalau, ajeni na si tzabeskon hechota chingano, ya shinkuashon gaha, aso geni na lechota amorreo, ritz enanki nyani tiyon aibi. Tonga a, guakau yani yana, he Jehová si shalahin. Zantzain tzai kueskei guachut ayei he Biblia, gis a atzua cha kwan he Jehová, kwan gis anios et na he kwama kainli. Párrafo shimani chaanha, kui konangi hebi. Meni shitineles in, hesis asti, wajos in kui chomani chakwas in. Kuingis at aile kwanto sin ga he Jehová si shalai. Hecho ta shitzin he Jehová si shale, kwatson ga tzuas eto kuin, kia tzatu yauli kuini. Tunga yeanyan ga tze kwa batio hin, hesito kui fitengi hezo min shitin son e. Tunga tzakui no yei meni shitzo he Jehová. Kwaza kui si kehna titwin meni shimele, da kui nai kwa chine kwaan. Ngangon konya si kui shonya meni shimenas ean. Parrafo shimani chaangyo kui konangi hebi. Meni shitinele si kaaitzen hesi shishjama. Hon shishjama, ten jakao hen istino hoki kwa kwaano ga he Jehová si shale. He tinyot au yauno, kwa he kwa senkauno ganda chwehyo meni shishyao. Ti ka itzhaun, ga kuingis a kuendas inhen ishtino meni shin eon, ti kwa hini meni shibishon. Kuinga macheni ga kuikwas eon meni shikunjakao ganda kwa tion gishkon Jehová. Parrafo shimanika kui konangi hebi. Me kwa nichikot ain shis ele heshti ki atza he Jehová si shale. Hon shis ashtio, heshis cha no kwa kunjakao no ganda chwe hion meni shis eon. Honshi kui shonyo tza menon ganda kui yon gishkon nina. Watit eon hokis in he Jesús, kwa he Jehová ti shalau. Tza kwas eon, tze shas e non gasi shalau he Jehová, kwa nyo tzuas hatio tokon. Kwa ni trinshis anroa, yon das in kui yo. Meshi kama hinli. Meni heshi baku yale heshi shishama, meni shikis in he Jehová, Jose kao Maria atze Jesús. meni ribako yale hesis asti, meni shikis in he Jesus. Me kwani chikot anshiti sokoli, gakwiti tontinik etnai, gakwatin en hos in mele Jehova. Kwanda número 133. He Jehova si shale ki angas astia. Ifet a kwamiya hevi.